Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់នឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden ថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់នឹងបន្តនៅទីនោះតែត្រូវបដូរតួនាទីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកនិយាយពីការតាំងចិត្តធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងផ្លែផ្កាជាមួយប្រទេសចិនមនុស្សដំបងត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិក្រុងហុងកុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការចោទសួរប្រភពថវិកានិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រមយុវជនខ្មែរថាវរៈក្នុងសំណុំរឿងតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនមន្ត្រីថាទឹកទន្លេមេគង្គកម្ពុជាហក់ឡើងខ្លាំងខណៈភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅផ្នែកខាងលើសារព័ត៌មានរដ្ឋថាការចាក់ដីលើកទី2ដើម្បីបំពេញមហាទំនប់នៅអេជូពីជិតចាក់សពគ្រប់ហើយសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានប្រកាសថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងបញ្ចប់កាតព្វកិច្ចប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេត្រឹមចុងឆ្នាំនេះលោក Biden ប្រកាសអំពីការបដូរទូនីតិរបស់យោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបនៅសេតវិមានជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Mustafa Al-Kahimi លោក Biden បានបដិសេធមិនព្រមបញ្ជាក់ថាតើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មាននាក់ក្នុងចំណោមកងកម្លាំងប្រមាណ 2,500 នាក់នឹងបន្តនៅទីនោះនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ាក់បានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីខែមេសាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបេសកកម្មរបស់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2015និងបានផ្ដោតទៅលើការវឹកវើនិងការផ្ដល់ប្រឹក្សាក្នុងការជួយដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អ៊ីរ៉ាក់ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់នៅឡើយទេចំពោះការបញ្ចប់ដំណើរអន្តរការនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ាក់ក្រោយពីមានកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសរួចមកប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងផ្នែកសន្តិសុខរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងប្តូរទៅជាការវឹកវើការផ្តល់ទីប្រឹក្សាការជួយនិងការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់វិញទាំងស្រុងហើយថានឹងគ្មានកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទូនីតិប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះតទៅរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកបានតាំងចិត្តធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយស្ថាបនាជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយនឹងធ្វើការងារលើបញ្ហារួមនៅពេលដែលលោកបានបង្ហាញទស្សនៈរបស់លោកចំពោះចំណងតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍មកនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងប្រទេសចិនលើបញ្ហាសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានហៅការប្រគល់ប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាជាការសាកល្បងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងសតវត្សរ៍នេះស្របពេលដែលសន្ទរកថារបស់លោក Austin ក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ពណ៌នាថាមានអស្ថិរភាពចាប់ពីកោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកអំពីការស្វែងស្វែងរកទំនាក់ទំនងប្រកបដោយស្ថិរភាពអាចជាការបើកចំហសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយភាពតានតឹងមនុស្សទី1ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិហុងកុងត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីបទផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងអំពើភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសាលក្រមមួយដែលត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងដិតដល់អំពីសូចនាករថាតើច្បាប់នេះនឹងត្រូវគេអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេចខណៈដែលប្រទេសចិនក្តោបក្តៅអំណាចរបស់ខ្លួនយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើទីក្រុងហុងកុងដែលល្បីថាមានសេរីភាពមួយនេះ នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោកតុងយីងគិតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅអំពើភេរវកម្មចំពោះការបើកម៉ូតូរបស់លោកចូលទៅក្នុងវងប៉ូលីសមួយក្រុមកាលពីឆ្នាំមុនដោយមានកាន់ទង់មួយសរសេរពាក្យស្លោកតវ៉ាថារំដោះទីក្រុងហុងកុងពេលវេលានៃបដិវត្តរបស់យើងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសចំពោះការកាត់ទោសលើរូបលោកហើយមនុស្សជាច្រើនទៀតប្រឈមនឹងការកាត់ទោសស្រដៀងគ្នានេះចាប់តាំងពីមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិហុងកុងនេះមកច្បាប់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្រោយពីមានការតវ៉ាអស់រយៈពេលរាប់ខែក្នុងទីក្រុងហុងកុងដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2019លោកតុងអាយុ24ឆ្នាំជាបុគ្គលិកភោជនីយដ្ឋានម្នាក់លោកមិនបានសារភាពទទួលទោសនោះទេដោយលោកអះអាងថាពាក្យស្លោកនោះមិនមែនអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេឥឡូវនេះលោកតុងប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់អស់មួយជីវិតប៉ុន្តែគេរំពឹងថាក្រុមមេធាវីរបស់លោកនឹងជួយតវ៉ាឲ្យលោកទទួលទោសតែជាងនេះនៅក្នុងសវនាការកាត់ក្តីលោកនៅថ្ងៃប្រហោះខាងមុខនេះច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីនេះមិនត្រឹមតែនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់លោកតុងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែច្បាប់នេះថែមទាំងមានចង្អុលបង្ហាញពីរបៀបដែលសវនាការនេះត្រូវដំណើរការផងដែររដ្ឋបាលរបស់លោក Biden នៅថ្ងៃអង្គារមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសអំពីវិធានការថ្មីមួយដើម្បីពង្រឹងចំណងតាក់ទងធុរកិច្ចរវាងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយផ្ដោតលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital សុខាភិបាលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមនយោបាយប្រតិបត្តិឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ចំពោះវិធានការនេះក៏ប៉ុន្តែនិយាយថាលំហូរប្រាក់ដុល្លារនឹងមិនមានគ្រប់គ្រាន់រហូតទាល់តែរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden បញ្ចប់ការពិនិត្យមើលឡើងវិញរយៈពេលយូរទៅលើវិធានការពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump និងកំណត់នូវគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ទៅលើការវិនិយោគឧស្ម័នធម្មជាតិលោកស្រី Dana Banks នាយិកាជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៃក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅសិតាបិមាននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយស្ដីពីធុរកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកដោយបដិញ្ញាថានឹងកែប្រែនិងស្ដារទ្វីបអាហ្វ្រិកឲ្យរុងរឿងដែលជាគំនិតលើកដើមមួយនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោក Trump កាលពីឆ្នាំ2018លោកស្រី Banks ថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតី Biden ដែលបានស្នើថវិកាជិត80លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងផ្លូវផ្ដាំនេះនៅក្នុងសំណើថវិការបស់លោកកាលពីខែឧសភាមានគោលបំណងផ្ដោតទៅលើគម្រោងផ្លូវផ្ដាំលើស្ត្រីនិងសមត្ថភាពជាមួយនឹងការពង្រីកទូនីតិសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមលោកស្រីថ្លែងទៀតថាគោលដៅរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden គឺដើម្បីស្ដារឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិករុងរឿងឡើងវិញដើម្បីជាប្រយោជន៍សំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាព័ត៌មានពិស្ដាអំពីគម្រិតផ្ដួយផ្ដើមនេះនឹងត្រូវចេញផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងគម្រិតផ្ដួយផ្ដើមមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Digital Africa សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារពីសេចក្តីត្រូវការក្នុងការថែរក្សាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសទុយនីស៊ីបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីខាយសេអ៊ីតបានផ្ជួសសភាហើយបានបណ្ដេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីតំណែងលោក Joseph Borrell ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងអំពាវនាវឲ្យស្ដារសកម្មភាពស្ថាប័នឡើងវិញគោរពសិទ្ធិដ៏សំខាន់និងបញ្ឈប់រាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក Said ហើយបានសម្ដែងនូវការគាំទ្រដល់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសទុយនីស៊ីចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Said កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីភាពច្របូកច្របល់ខាងនយោបាយអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសដែលកើតចេញមួយផ្នែកពីការខឹងសម្បាររបស់សាធារណជនទៅលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបើកការជំនុំជម្រះលើជនជាប់ចោទជាយុវជន4នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរឿងរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនតុលាការបានសួរដេញដោលជនជាប់ចោទ3នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពថវិកានៃក្រមយុវជនខ្មែរថៅរៈនិងថាតាអ្នកណានៅពីក្រោយក្រមយុវជនទាំងនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក ការបង្កើតក្រុមយុវជនខ្មែរថៃវរៈនិងទំនាក់ទំនងរវាងសមាជិកក្រុមនេះជាមួយអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនជាចំណុចក្តៅដែលតំណាងអយ្យការនិងចៅក្រមនៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានជជែកសួរជនជាប់ចោត4នាក់នៅក្នុងសវនកម្មជំនុំជម្រះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារក្រុមយុវជនទាំងនោះមានឈ្មោះអេងម៉ាឡៃកើតសរាយមួងសុភ័ក្រនិងថាឡាវីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុននិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នៅក្នុងការតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបលោករងឈុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំមុននិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បន្ទាប់ពីលោកនិយាយរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពរូបនោះសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សវ័យក្មេងជាង10នាក់បានចេញមុខតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនការតវ៉ានៅភ្នំពេញជាពិសេសនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងការប៉ុនប៉ងទៅប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីក្នុងខណ្ឌរសីកៅដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោករងឈុននោះនាំឲ្យពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសាលសវនកម្មជាង3ម៉ោងតុលាការបានចោទសួរកញ្ញាអេងម៉ាឡៃអាយុ34ឆ្នាំអំពីការបង្កើតក្រុមខ្មែរថៃវរៈនិងនរណាជាមេកាយឬអ្នកផ្ដល់ថវិកាឲ្យក្រុមនេះបានដំណើរការក្នុងពេលសាកសួរនោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកទឹកសុធីបូរាឆាតពេលខ្លះបានហៅក្រុមនេះថាជាសមាគមលោកចៅក្រមបានសួរកញ្ញាម៉ាឡៃថាប្អូនស្គាល់ក្រុមខ្មែរថៅវរៈទេកញ្ញាម៉ាឡៃនិយាយថាស្គាល់លោកចៅក្រមសួរបន្តថាចូលសមាជិកពេលណាកញ្ញាម៉ាឡៃតបថាដើមឆ្នាំ2020លោកចៅក្រមទឹកសុធីបូរាឆាតបានសួរអំពីទូនាទីរបស់កញ្ញាម៉ាឡៃនៅក្នុងក្រុមខ្មែរថៅវរៈនោះនិងមេដឹកនាំរបស់ក្រុមដែលជាញឹកញាប់ចេញមុខតវ៉ាអំឡុងដើមខែសីហាឆ្នាំមុនក្រោយការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនលោកចៅក្រមសួរថាតើមានទូនាទីអ្វីកញ្ញាម៉ាឡៃនិយាយថាជាសមាជិកធម្មតាព្រោះខ្ញុំអត់មានចាត់នរណាជាមេកាយលោកចៅក្រមសួរបន្ថែមថានរណាចេញលុយមូលនិធិដំណើរការសមាគមកញ្ញាម៉ាឡៃបកស្រាយថាចេញលុយខ្លួនឯងកញ្ញាអេងម៉ាឡៃដែលអះអាងថាកញ្ញារងការប្រើហិង្សានិងការប្រមាថពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ត្រូវបានសួរនាំអំពីទំនាក់ទំនងរបស់កញ្ញាជាមួយអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនក្នុងនោះមានលោកហ៊ុនវណ្ណៈលោកកើតសរាយកញ្ញាឈឿនដារាវីដែលជាសមាជិកក្រុមខ្មែរថៅវរៈនិងអតីតសកម្មជននិងមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានបកប្រឆាំង3នាក់គឺលោកឈួភេងលោកទុំវុទ្ធីនិងលោកគង់សំអានកញ្ញាក៏ត្រូវបានសួរអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយលោកមុងសុភ័ក្រដែលជាសមាជិកនៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមានព្រំមនីដែលជាអនុប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយក្នុងនោះមានលោកហូវ៉ាន់លោកអ៊ូចាន់រិទ្ធនិងលោកគង់សាភាលោកចៅក្រមទឹកសុធីបូរាឆាតបានចោទសួរអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការចេញតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុននិងផ្ទៀងបដាដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាយកមកប្រើក្នុងពេលតវ៉ាលោកចៅក្រមលើកឡើងថាប្អូនដឹងថាកិច្ចការប្អូនធ្វើមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរទេកញ្ញាម៉ាឡៃនិយាយថានិយាយទៅពួកខ្ញុំស្នើសុំតែអត់ដែលឲ្យលោកចៅក្រមបន្តថាបដាសរសេរអ្វីខ្លះកញ្ញាម៉ាឡៃថាដូចជាសរសេរឲ្យដោះលែងគាត់កញ្ញាម៉ាឡៃក៏សរសើរពីគុណសម្បត្តិលោករងឈុនថាគាត់ជាបុគ្គលមួយរូបជួយគេច្រើនជួយគ្រូបង្រៀនកម្មករហៅឧស្សាហ៍អត់ព្រំដែនបន្តិចក្រោយមកចៅក្រមដដាលសួរកញ្ញាម៉ាឡៃពីរឿងបដាបន្ថែមថាប្អូនដឹងបដាបានពីណាមកកញ្ញាម៉ាឡៃតបថាពួកខ្ញុំជាអ្នកសរសេរពេលខ្លះប្រើកុំព្យូទ័រក្នុងសំណុំរឿងតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននេះមានសកម្មជនជាជនជាប់ចោត15នាក់ដែលរួមមានឈួភេងជុំពុទ្ធីគង់សំអានមានព្រំមនីមួងសុភ័ក្រកើតសរាយថាឡាវីអេងម៉ាឡៃឈឿនដារាវីហ៊ុនវណ្ណៈនិងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសរួមមានសេងម៉េងប៊ុនរងអ៊ូចាន់រិទ្ធគង់សាភាហូវ៉ាន់និងលោកហុងលីមពួកគេរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងផ្ដើមគំនិតញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមឈរក្នុងរង្វង់ក្រចកសេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារកញ្ញាអេងម៉ាឡៃត្រូវបានលោកព្រះអញ្ញារងសំរទ្ធីវាសនាសួរថានរណានៅពីក្រោយការធ្វើសកម្មភាពរបស់កញ្ញានិងក្រុមខ្មែរថៅវរៈលោកព្រះអញ្ញារងសួរថាម៉ាឡៃប្អូនធ្វើសកម្មភាពនេះតាមការបញ្ជារបស់នរណាឬតាមចិត្តប្អូនកញ្ញាម៉ាឡៃឆ្លើយថាខ្ញុំធ្វើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញពេលមានអយុត្តិធម៌យើងត្រូវជួយគ្នា លោកព្រីអញ្ញាបន្ថែមថាក្រុមនឹងយ៉ាងម៉េចធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះកញ្ញាម៉ាឡៃមិនឆ្លើយហើយលោកព្រីអញ្ញាក៏តាំងសំណួរបន្តថាក្រុមប្អូនមាននរណាខ្លះកញ្ញាម៉ាឡៃឆ្លើយថា5នាក់ឈឿនដារាវីហ៊ុនបណ្ណៈលោកបងសារាយថាឡាវីនិងខ្ញុំអេងម៉ាឡៃលោកព្រីអញ្ញាបន្ថែមថាមាននរណាបញ្ជាពីក្រៅទេកញ្ញាម៉ាឡៃឆ្លើយថាអត់មានទេក្នុងសកម្មការដែលមានការសង្កេតពីមន្ត្រីស្ថានទូតមួយចំនួននិងសាច់ញាតិរបស់ជនជាប់ចោតផងដែរលោកថាឡាវីដែលបង្ហាញខ្លួនក្នុងសកម្មការបានប្រាប់អង្គសកម្មការថាការតវ៉ាកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់បុគ្គលខ្លួនឯងហើយក៏មិនមានទំនាក់ទំនងណាមួយជាមួយជនជាប់ចោតផ្សេងទៀតដែរលោកថាឡាវីដែលជានិស្សិតឆ្នាំមូលដ្ឋាននៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានិងជាអ្នកមកពីខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់តុលាការថាខ្ញុំមិនត្រូវបានគេបញ្ជាក្រៅពីខ្លួនខ្ញុំជំរុញឲ្យខ្ញុំធ្វើទេដោយឡែកលោកមួងសុភ័ក្រដែលជាសមាជិកនៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរបានប្រាប់តុលាការថាក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនពីដើមខែសីហាដល់ថ្ងៃទី4ខែសីហានោះលោកបានត្រឹមតែមកឃ្លាំមើលការតវ៉ារបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកថាលោកស្គាល់ក្រុមខ្មែរថៃវរៈតាមបណ្ដាញសង្គមតែប៉ុណ្ណោះចំណែកលោកកើតសារាយដែលជាអតីតប្រសង់គង់នៅវត្តមួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានទទួលសំណួរមួយចំនួនស្រដៀងគ្នានឹងសំណួរដែលបានសួរទៅកញ្ញាអេងម៉ាឡៃពីសំណាក់តំណាងអយ្យការនិងចៅក្រមពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតក្រុមខ្មែរថៃវរៈនិងសកម្មភាពរបស់លោកលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនលោកចៅក្រមទឹកសុធីបូរាឆាតបានសួរលោកកើតសារាយថាស្គាល់សមាគមខ្មែរថៃវរៈទេលោកកើតសារាយឆ្លើយថាលោកមិនស្គាល់សមាគមខ្មែរថៃវរៈទេតែបើក្រុមខ្មែរថៃវរៈស្គាល់លោកប្រាប់អង្គសភាការបន្ថែមថាក្រុមនេះគ្មានទូននទីនិងរចនាសម្ព័ន្ធទេគ្រាន់តែឈឺឆ្អាលរឿងជាតិបូរណភាពទឹកដីព្រំដែននិងការខ្វះចន្លោះក្នុងនាមយុវជនដែលអាចជួយបានលោកចៅក្រុមបន្ថែមថាបានថវិកាពីណាមកចំណាយលោកកើតសារាយដែលជាអតីតប្រសង់តបថាបានចេញបច្ច័យប្រគិនពីញាតិញោមលោកចៅក្រមបន្តថាតើចំណាយលើសកម្មភាពផ្សេងឬសមាគមលោកសារាយឆ្លើយថាមិនមែនសមាគមទេតែចំណាយលើការធ្វើដំណើរឃ្លាំមើលបញ្ហាមិនប្រក្រតីដូចជាព្រំដែនក្រមមេធាវីចំនួន4នាក់ដែលការពីក្តីឲ្យជន់ចប់ចោតបានសួរជន់ចប់ចោតសំណួរសំខាន់ៗមួយចំនួនអំពីមូលហេតុនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនប្រវត្តិក្រមខ្មែរថៃវរៈក្នុងការធ្វើកិច្ចការសង្គមនឹងថាតើការខាត់ខ្លួនកន្លងមកមានឯកាពីតុលាការឬយ៉ាងណានឹងសំណួរថាតើសកម្មភាពដែលពួកគេបានធ្វើកន្លងមកនោះត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងមានការសោកស្ដាយឬយ៉ាងណាមេធាវីមួយរូបលោកសំចម្រើនជាញឹកញាប់បានសួរជន់ចប់ចោតថាតើសកម្មភាពដែលពួកគេបានធ្វើកន្លងមកជាទង្វើផ្ទុយនឹងច្បាប់ហើយតើមានការសោកស្ដាយដែរឬទេនៅពេលត្រូវបានយកមកឃុំខ្លួននោះក្នុងការសួរទៅលើកញ្ញាអេងម៉ាឡៃលោកមេធាវីសំចម្រើននិយាយថាមានការសោកស្ដាយចូលរួមតវ៉ានិងចាប់ខ្លួនទេកញ្ញាម៉ាឡៃឆ្លើយភ្លាមៗថាមានតែរំភើបនិងរីករាយព្រោះបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋចេះជួយគ្នាពេលឃើញម្នាក់រងទុក្ខគាត់ធ្វើរឿងជួយជាតិសោះហេតុអ្វីត្រូវមានភាពអយុត្តិធម៌ដល់គាត់ជន់ចប់ចោតមួយរូបទៀតលោកកើតសារាយប្រាប់លោកមេធាវីសំចម្រើនថាខ្ញុំស្ដាយក្រោយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើដើម្បីប្រទេសតែត្រូវបានគេគិតថាខ្ញុំធ្វើបាបប្រទេសខ្លួនឯងអានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំដេកក្នុងភាពអត់កក់ក្តៅជាងមួយឆ្នាំនេះលោកកើតសារាយអះអាងថាការចេញរបាយការណ៍របស់លោករងឈុនស្ដីពីបញ្ហាព្រំដែនគ្រាន់តែជាការបារម្ភប៉ុណ្ណោះហើយថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមានជាប់ហេតុផលនយោបាយក្រោយបញ្ចប់ការសួរដេញដោលជនជាប់ចោតទាំង4នាក់លោកចៅក្រមទឹកសុធីបូរាឆាតបានប្រកាសបន្តសវនកម្មនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021នៅក្រៅរបងតុលាការលោកសាន់ម៉ាឡាមន្ត្រីតស៊ូនៃគម្រោងការពារប្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានឹងត្រូវគេស្គាល់ថាជាសកម្មជនក្នុងកិច្ចការងារសង្គមមួយរូបបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយលោកចេញពីបន្ទប់សវនកម្មថាអញ្ញាធរគួរស្ដាប់ការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនជាជាងការចាត់ធានការច្បាប់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដល់តម្លៃដល់ការសម្ដែងមតិនោះ
បើសិនជាយើងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់យល់ថារឿងដែលមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចឬក៏មន្ត្រីរាជការសាធារណៈកំពុងធ្វើជារឿងឆ្គាំឆ្គងឬក៏អំពើអយុត្តិធម៌ហើយមិនឲ្យពួកគាត់ធ្វើការសំដែងមតិនោះខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទៅរួចទេបាទពួកគាត់ត្រូវតែធ្វើការសំដែងមតិដើម្បីបង្ហាញអំពីទស្សនៈក៏ដូចជាការយល់ឃើញ របស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីឯកដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាទឹកទន្លេមេគង្គហក់ឡើងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលក្នុងមួយយប់ឡើងដល់ជាង1ម៉ែត្រអញ្ញាធិបតីបញ្ជាក់ថាការឡើងកម្ពស់ទឹកយ៉ាងរហ័សនេះអាចមកពីទឹកភ្លៀងនិងព្យុះកើតឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់ដូចជាចិនឡាវនិងថៃជាដើមលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិបតីទន្លេមេគង្គមន្ត្រីសាលាខេត្តជាប់ទន្លេនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាទឹកទន្លេមេគង្គបានហក់ឡើងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងរហ័សដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសផ្នែកខាងលើទន្លេមេគង្គដូចជាប្រទេសចិនជាដើមអញ្ញាធិបតីតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ទន្លេមេគង្គឲ្យដឹងថាទឹកទន្លេមេគង្គហក់ឡើងខ្ពស់តែក្នុងមួយយប់គឺជាង1ម៉ែត្រដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងខែនេះមិនដែលឡើងដល់កម្រិតនេះទេលោកគុលវឌ្ឍនាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាបើទោះទឹកទន្លេមេគង្គកើនឡើងរហ័សបែបនេះប៉ុន្តែវាមិនទាន់ជាការព្រួយបារម្ភអ្វីនៅឡើយទេដោយសារនេះជាការឡើងចុះនៃទឹកទន្លេជាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថែមថាទឹកឡើងនេះបណ្ដាលមកពីលំហូរទឹកពីប្រទេសនៅផ្នែកខាងលើដែលកំពុងជួបខ្យល់ព្យុះនិងភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន
ពលមានទុននេះគឺស្អីដែរតើមានភ្លៀងនៅម្ដុំស្រុកចិននឹងមានភ្លៀងនៅម្ដុំស្រុកថៃភ្លៀងនៅម្ដុំស្រុកឡាវខ្លះហើយដល់មានភ្លៀងអញ្ចឹងតើអាទឹកនោះវាប្រមូលហូរមកវាចូលមកក្នុងទន្លេមេគង្គវាហូរចុះមកក្រោមអញ្ចឹងណាអូខេតែអាទឹកថាមានភ្លៀងណានៅម្ដុំខាងឥសានភ្លៀងមានដៃទន្លេ3នៅហ្នឹងមានអីណាទន្លេសេកុងសេសានស្រែពោអញ្ចឹងតើភ្លៀងវាប្រមូលមកវាហូរចុះមកទន្លេមេគង្គអាអញ្ចឹងបន្តែអាទឹកដែលគេធ្វើព្យាបាលថាឡានវាមិនឡើងខ្លាំងគេគួរឲ្យយើងព្រួយបារម្ភអីទេ
សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យដឹងថាកម្ពស់ទឹកនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាវេលាម៉ោង7ព្រឹកនេះកើនឡើងខ្លាំងដែលទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះកើនឡើងប្រមាណ 1.82 ម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យទឹកទន្លេមានកម្ពស់ដល់15ម៉ែត្របើធៀបនឹងកម្ពស់ទឹកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគឺ22ម៉ែត្រចំណែកទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តកំពង់ចាមកើនឡើង 7.1 ម៉ែត្រគឺ 0.98 ម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យទឹកទន្លេមានកម្ពស់ 8.04 ម៉ែត្របើធៀបនឹងកម្ពស់ទឹកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន 15.22 ម៉ែត្រចំណែកទឹកទន្លេក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងកម្ពស់ទឹកកើនឡើង 0.88 ម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យទឹកទន្លេមានកម្ពស់ 7.36 ម៉ែត្របើធៀបនឹងកម្ពស់ទឹកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំនួន 10.70 ម៉ែត្រក្រសួងធនធានទឹកបានព្យាករណ៍ថាទឹកទន្លេមេគង្គនឹងបន្តហក់ឡើងទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាចំណែកទឹកទន្លេបាសាក់និងទន្លេសាបក៏ហក់ឡើងផងដែរក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ITCZ ដែលបានកើតឡើងនឹងអូបន្លាយលើភាគខាងជើងប្រទេសថៃឡាវនិងវៀតណាមហើយខ្យល់មូសុងនិរដីមានល្បឿនមធ្យមចំណែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងធនធានទឹកបានជូនដំណឹងថារយៈពេលកន្លងមកព្យុះទី7ឈ្មោះសេមប៉ាកានិងបណ្ដាឥទ្ធិពលនៃព្យុះផ្សេងៗទៀតមានឥទ្ធិពលមកលើអាងទន្លេមេគង្គ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកច័ន្ទយុធារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនឹងអតនយោបាយនៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកស្រីសំផល្លាប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានខេត្តកំពង់ចាមនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់សាលាខេត្តមួយរូបបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាទឹកទន្លេកើនឡើងស្របពេលដែលភ្លៀងប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់គ្នាអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការឡើងកម្ពស់ទឹកនេះខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនៗផងដែរហើយអាញាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធត្រៀមសបផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរប្រសិនបើទឹកនៅតែបន្តកើនឡើងយ៉ាងគំហុកបែបនេះចំណែកលោកអុកធីវីប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាខេត្តមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាកម្ពស់ទឹកទន្លេសេកុងទន្លេសេសាននិងទន្លេស្រែពកកើនឡើងផងដែរ
តែថាប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះយើងមានជុះមកពីក្រៅណាយើងទទួលរងនៅចលជុះមកពីបរទេសតាមការជំនឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកហ្នឹងតែយើងក៏ឃើញទឹកទន្លេទាំងពួងនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានការកើនឡើងมันจะมีการหอกระเบิดเลื่อนล้างเลื่อนนี่ก่อนเราวิวิจัยตะเคียงยาโทรไข่ทั้งต่อมาทุกการจุ่มน้ำนั่งดับบองโอนไปเชียบบุรอดจีบเซฟบานจุ่มรุ่งดับยาโทรมูลฐานรูปลำหนักนะเอาอี ីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជំរាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គទន្លេសេកុងទន្លេសេសានទន្លេសេពកឲ្យស្ថិតក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់
អ្នកស្រីណៃធីដាប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តក្រចេះនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាខេត្តមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាកម្ពស់ទឹកកើនឡើងដែលអ្នកស្រីថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តចង់ឲ្យទឹកកើនឡើងដើម្បីអាចជួយដល់ការកម្ចាត់ដង្កូវនិងសត្វល្អិតផ្សេងៗក្នុងចំការ
បើបានឡើងទៅឲ្យបានលិចទៅវាងាប់ចាត់ដង្កូវសត្វអីណាធ្វើស្រែធ្វើអីកើតជាពលរដ្ឋនៅតាមមាត់ទន្លេគាត់អនតែបានលិចប៉ុន្តែលិចលឿនណាគាត់បារម្ភខេត្តមិនលិចផង
ចំណែកអ្នកស្រីផ្លោកសារ៉េតអាយុ50ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់នៅលើកោះថ្នោតជាប់នឹងទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកសំបូរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រាប់ VOA ថាទឹកទន្លេកើនឡើងប៉ុន្តែតំបន់របស់អ្នកស្រីបានជួបគ្រោះរាំងស្ងួតមិនមានភ្លៀងធ្លាក់
គាត់ថាទឹកឡើងនេះឡើងដោយសារទឹកអដែងវិរិយអកេសនីដែលលិចបាក់ទំនប់នៅប្រទេសគេនោះមើលថាទឹកភ្លៀងវាអាចឃើញមានភ្លៀងបងប្អូនខ្ញុំភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងហើយឡើយនិយាយរួមថានៅក្នុងសុកសង្វោទាំងមូលនេះភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងការត្រូវអ្នកពរោះអត់ធ្វើអីឯងបានទឹកភ្លៀងខ្លះទៅតែអ្នកស្ទុំគឺអត់មានទឹកស្ទុំបណ្ដោយ
អ្នកស្រីបង្ហាញការព្រួយបារម្ភដែរប្រសិនបើទឹកទន្លេមេគង្គបន្តហក់ឡើងខ្ពស់ដល់ខ្លាចមានទឹកចំនួនលិចផ្ទះសំបែងនិងដំណាំផ្សេងៗលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា NGO Forum បានថ្លែងថាកម្ពុជាទឹកឡើងនេះដោយសាររឹកឥទ្ធិពលព្យុះនិងភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនក្នុងប្រទេសនៅផ្នែកខាងលើលោកអំពីវនីវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងតាមដានព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងពាក់ព័ន្ធរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
VOA ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ HUP បានរាយការណ៍ថាការចាក់ដីលើកទី2ដើម្បីបំពេញគម្រោងសាងសង់ទំនប់ដ៏ធំមួយលើទន្លេនីលក្នុងប្រទេស HUP ជិតចាប់សពគ្រប់ហើយការនេះបានបង្កឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតដែលពឹងផ្អែកលើទឹកទន្លេនីលដែរខឹងសម្បាលោក David Andershaw រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក Simon Nee ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនៃប្រទេស HUP បានចុះផ្សាយថាHUP សម្រេចបានការចាក់ដីបំពេញគម្រោងកសាងទំនប់ដ៏ធំហេមៀមួយនៅលើដងទន្លេនីលឃាវនៅក្នុងឆ្នាំទី2នេះដែលការវិវត្តចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសអេស៊ីបមានការខឹងសម្បារដ្ឋាភិបាលក្រុងអាឌីសអាបេបានិយាយថាទំនប់ Grand Ethiopian Renaissance Dam ហៅកាត់ថា GERD ដែលជាគម្រោងធម្មពលវារីអគ្គិសនីមានតម្លៃ4000លានដុល្លារនោះគឺជាទំនប់ទឹកដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគ្គិសនីប៉ុន្តែការកសាងទំនប់ទឹកនេះបង្កជាក្តីបារម្ភអំពីកង្វះខាតទឹកនិងបញ្ហាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់ដែលពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនីលនេះដែរបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន HUP EBC បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាថាការបំពេញទំនប់ GERD ជាលើកទី2នេះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្រទេសអេស៊ីបបានថ្លែងកាលពីខែមុនថាខ្លួនបានទទួលការជូនដំណឹងផ្លូវការមួយពីរដ្ឋាភិបាល HUPថាប្រទេសអេត្យូពីបានចាប់ផ្ដើមចាក់ដីបំពេញអាងស្តុកទឹកជាលើកទី2ប៉ុន្តែអេស៊ីបបានច្រានចោលការធ្វើដូច្នេះប្រទេសអេស៊ីបមើលឃើញថាការចាក់ដីបំពេញទំនប់ទឹកដ៏ធំនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកពីទន្លេនីលដែលជាទន្លេមួយដែលអេស៊ីបពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងប្រទេសស៊ូដង់ក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភផងដែរអំពីសុវត្ថិភាពនៃទំនប់នេះនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើទំនប់ព្រមទាំងស្ថានីយស្តុកទឹកនានារបស់ខ្លួនកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតនានាអរិយ្យពេលជាយូរមកហើយក្នុងការរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រទេសទាំង3នេះទទួលបានលទ្ធផលតិចតួចប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងការពិភាក្សាកន្លងមកដែរថាការចាក់ដីបំពេញទំនប់របស់ភាគីអេស៊ីពីធ្វើឲ្យស្ថានភាពតានតឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់បញ្ជាសកម្មភាពនានាដែលធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.